havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kiyevdagi tartibsizliklarda jarohatlanganlar soni 125 kishiga yetdi. Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Kubada rus tili o'rniga ingliz tili o'qitiladigan bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina parlamenti oldida 31 avgust kuni namoyishchilar va politsiya to'qnashuvi oqibatida jarohatlanganlar soni 125 kishiga yetdi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, kecha namoyishchilardan birining milliy gvardiya askarlariga qarata qo'l granatasi otishi oqibatida bir odam halok bo'lgan, bir odam koma holatida va 12 odam operatsiya qilindi. 31 avgust kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga qo'shimcha muxtoriyat berish to'g'risidagi parlamentga kiritgan qonun loyihasi norozilik namoyishiga sabab bo'lgan. Kiyev politsiyasiga ko'ra, granata otganlikda gumonlangan shaxs va yana 30ga yaqin namoyishchi qo'lga olingan. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi rahbarlarini tez orada qochqinlar bo'yicha yuzaga kelgan buhronni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga chaqirdi. Merkelning aytishicha, Germaniya bu boradagi chora-tadbirlar paketini bir oy ichida taqdim etadi. Unga ko'ra, Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. Bu esa 2014 yildagiga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. BMTning bildirishicha, 2015 yilda Yaqin Sharq, Afrika va Osiyo davlatlaridan Yevropaga kelgan qochqinlar soni 300 ming kishiga yetadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Kubada ingliz tili maktablarda o'qitiladigan darslar orasida eng asosiysi bo'lib qoladi. Joriy yilda AQSh Kuba bilan 50 yil oldin bekor qilingan diplomatik aloqalarni tiklashi ortidan mazkur mamlakatda ingliz tilini o'qitishga e'tibor bera boshlandi. Bu tilni bilish o'ta zarurdir, chunki Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarimiz kundan-kunga rivojlanib boradi, deb bildirgan Kuba Kommunistik partiyasining ikkinchi kotibi Xose Ramon Machado. Kubada o'tgan asrning 70-chi yillaridan boshlab ingliz tili o'rniga rus tili o'qitilishi joriy etilgan edi. Afg'onistondagi Taliban harakati o'z yetakchisi Mulla Muhammad Umarning 2013 yilda halok bo'lganini yashirganini tan oldi. Jangari harakat o'tgan oyga qadar Mulla Umar nomidan bayonotlar e'lon qilib kelayotgan edi. Taliban harakati dushanba kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Mulla Umar 2013 yilning 23 aprel kuni o'lgan. Bayonotda aytilishicha, Taliban harakati Oliy kengashining bir necha a'zosi va diniy ulamolar Mulla Umarning o'limi haqidagi xabarni unga yaqin doiradan tashqari sir tutishga qaror qilgan. Buning asosiy sababi, deyiladi bayonotda, NATOning 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondagi missiyasini tugatish rejalarini e'lon qilganidir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Islom Karimovga tabrik yo'lladi. Tabriknomada Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi nomidan sizga va O'zbekiston xalqiga 1-sentyabr kuni nishonlanadigan O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklarimni yubormoqdaman, deyiladi. Tabrik xatida AQSh 1991 yil 25 dekabr kuni O'zbekistonni mustaqil davlat sifatida tan olganidan beri ikki mamlakat ishonch, o'zaro hurmat va o'zaro manfaatlarga asoslangan munosabatlarni qurish ustida ish olib borgani qayd etiladi. O'zbekiston 1991 yil 31 avgust kuni SSRdan mustaqillik e'lon qilgan va 1-sentyabr mustaqillik kuni bayrami sifatida nishonlanadi. Ozodlik to'lqinida shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, bu matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Ozodlikning internet sayti ozodlik.org. Tongi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Alisher, bugun faqatgina dushanba 31 avgust emas, bugun O'zbekiston o'z mustaqilligining 24-chi yilini ayni shu daqiqalarda mustaqillik maydonida bayram qilayotgan kun va ana shu tantanalar O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil to'lishi bugungi suhbatimiz mavzuini belgiladi. Bugungi suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Mavzuimiz esa O'zbekiston o'z mustaqilligining 24 yilligini katta tantana bilan nishonlayotgan ayni davrda mamlakat mustaqilligi, davlatchiligiga ichki va tashqi tahdidlar qanday va ulardan qanday O'zbekistonni himoya qilish kerak degan savol bo'ladi.
Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, yo internet saytimizga kirgansiz, yoki mobil telefoningiz orqali Ozodlik radiosining ilovasini yuklab olib eshitgansiz. Yana bilmasangiz, demak, Android, iPhone, iPadlar orqali Ozodlik radiosini bemalol eshitish imkoniyatiga ega. Agar siz bizning mobil ilovamizni yuklab olsangiz, YouTube portalimizda jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi mustaqillikka bag'ishlangan va bugun menimcha tezroq boshlamoqchimiz, lekin har gal mustaqillikka oldidan tayyorlanayotgan dasturlarimizda yana bir bor o'zbekistonliklarni shu ulug' menimcha bayram bilan tabriklagim keladi.
Bu qo'shilaman bu tabriklarga. Mustaqillik muborak bo'lsin.
Va yana bir narsani aytishim kerak, Zamir opa. Har gal shunaqa paytda Ozodlik radiosini shu mustaqillikka qo'shgan hissasi haqida gaplashishga menimcha to'g'ri keladi. Eslatish kerak menimcha, chunki 60 yil avval bu radio tuzilgan. 60 yildan ziyod vaqt o'tdi bu paytda. Orada bu bizni radioda o'sha paytda ishlagan katta odamlar shu temir panjara ortiga mustaqil bo'linglar, mustaqil bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Yaxshi
shu. Ozodlik o'sha Alisher mana shu minbar uzoq yillar davomida mustaqil davlatchilik orzusidagi o'zbekni eng ilg'or ziyolilar uchun minbar bo'lganini.
Va shunisi qiziqki, misol hozir ba'zi tanqidchilarimiz bor. Misol bizga yozishadi, bizga gapirishadi, vatan xoinlari deyishadi boshqa, lekin vatanni Ozodlik radiosidan ko'ra menimcha hech kim mustaqil bo'lishni istamagan o'sha 60 yil ilgari. Va 60 yil ilgari Ozodlik radiosiga aytilgan o'sha O'zbekistondan turib aytilgan tanqidlardan biri vatan xoinlari, vatanni Amerikaga sotgansizlar, Sovet ittifoqi hech qachon parchalanmaydi, biz hammamiz sovet odamlarimiz, axir ulug' sovet mamlakatida yashayapmiz, qanday qilib sizlar sovet hukumatini qulashini, bizning mustaqil bo'lishimizni xohlaysizlar deb bizga o'sha paytda bizga emas, ya'ni bevosita bizni hamkasblarimizga, bizdan o'tib ketgan hamkasblarimizga hattoki shunday ma'lumotlar yog'ilgan va bugungi ma'lumotlarimiz, biz demokratiya deyapmiz. Samir opa, biz aytyapmiz demokratiya,
nafaqat mustaqillik, balki saylov
bo'lsin deyapmiz. Saylov bo'lsin deyapmiz. Bitta prezidentdan keyin ikkinchi prezident almashsin deyapmiz. Har 4-5 yilda hukumat almashsin deyapmiz. Bozor iqtisodiyoti bo'lsin deyapmiz.
Erkin so'z bo'lsin.
Erkin so'z, so'z gap, ya'ni so'z erkinligi deyapmiz. Xuddi o'sha gaplar, vatan xoinlari
ko'rolmayapti.
Dollarga sotyapsizlar va hokazo va hokazo. Balkim aytaman, shunchun aytaman, balkim biz buni ko'ramasmiz O'zbekiston demokratiyasini. Misol, Zamir opa, lekin
keyingi hamkasblarimiz
har qalay bizdan keyin yana 20 yildan keyin mana shu yerda o'tiradiganlar balkim bizning gapimizni efirga qo'yib berishar. Mana shu bugun hozir aytayotgan gapimizni